Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή, με αφορμή τα 1000 χρόνια της Ρωσικής Εκκλησίας επί της Οδού Φιλελλήνων, πραγματοποιεί ένα δίπτυχο αφιέρωμα στην προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα και τη μουσική αλλά κυρίως τους ανθρώπους που υπηρετούν το ναό, ο οποίος έχει γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί μας όμως σήμερα έχουμε τον κύριο Βαλέριο Ορένσκι, διορθώστε με αν το λέω καλά, ο οποίος είναι ο μαέστρος, ο χωράρχης θα λέγαμε, του Ρωσικού Ναού, ο οποίος κάθε Κυριακή αλλά και σε μεγάλες γιορτές βρίσκεται εκεί μαζί με τη χοροδία που τον πλαισιώνει και φυσικά ερμηνεύονται εκεί μελωδίες σε εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική, η οποία φυσικά έχει άμεση σχέση και με την σλαβωνική και με τη ρωσική εκκλησιαστική μουσική. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, αφού σας καλωσορίσω και σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, και να γνωρίσουμε καλύτερα τον ίδιο τον μαέστρο, τον Βαλέριο. τον οποίον όσοι έρχονται εκεί τον γνωρίζουν, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα και μπορεί να είναι και περισσότερο Έλληνες το πνεύμα από μας, και φυσικά αγαπούν να ακούν την φωνή του αλλά και τις ωραίες μελωδίες που αυτός διευθύνει κάθε Κυριακή εκεί στον ρωσικό ναό, στη ρωσική εκκλησία όπως όλοι την ξέρουμε, επί της οδού Φιλελλήνων όπως προείπα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, πού γεννηθήκατε?
Γεννήθηκα στο νότο της Ρωσίας, στην πόλη Κρασνοντάρ. Στα 10 μου χρόνια πήγα στη Μόσχα να σπουδάσω μουσική σε χοροδιακή κρατική σχολή, που ήταν χοροδία αγοριών, ουσιαστικά ελιτίστικο λίγο, λίγο σχολή. Και μετά συνέχισε τις σπουδές μου στο Κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, στη Διεύθυνση Χοροδίας.
Να πούμε λίγο το πώς γίνονται τα μαθήματα, πώς γίνονταν την εποχή που τελειώσετε εσείς στο Κονσερβατουάρ τότε της Ρωσίας στη Μόσχα. Τι δομή είχαν, δηλαδή αν ένα παιδί σε τι ηλικία άρχιζε τα μαθήματά του και πώς συνέχιζε στην πορεία?
Το Κονσερβατόριο της Μόσχας είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δηλαδή εκεί μπαίνουν ήδη έχοντας κάνει σπουδές στη μουσική μετά τα 18 κατά κανόνα. Στη κρατική χοροδιακή σχολή που φίτησα εγώ, εκεί παίρνανε τα αγόρια από 7 μέχρι 9 χρονών, δηλαδή εγώ που μπήκα στα 10 ήμουν ήδη εξαίρεση, ήμουν υπερβολικά μεγάλος, αλλά με πήρανε για κάποιο λόγο, και ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα, δηλαδή αν κάποιος δεν κατάφερνε απλώς έφευγε. Συνολικά, δηλαδή έτσι όπως μέτρησα εγώ, από τη δική μου τάξη, από την πρώτη μέχρι 11 χρόνια ήταν τότε, πέρασαν γύρω στα 45 παιδιά. Εμείς αποφοιτήσαμε 10. Δηλαδή όταν εγώ μπήκα στην τέταρτη τάξη ήδη ήταν μόνο 16. Μετά μπαίνανε και άλλοι, αλλά αποφοιτήσαμε 10 μόνο.
Οπότε αυστηρά τα πράγματα.
Πάρα πολύ αυστηρά. Μαθήματα ήταν ανακατεμένα, δηλαδή πρώτες 2 ώρες συνήθως ήταν χοροδία. Μετά μαθηματικά, μετά γυμναστική, μετά σολφέζ, μετά λογοτεχνία, μετά ιστορία μουσικής, όλα έτσι.
Οπότε θέλοντας και μη, έπρεπε να βγεις καλός μουσικός.
Ναι, οπωσδήποτε. Είχαμε πιάνο, αρμονία, όλα αυτά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
Να πάμε λίγο στην εκκλησιαστική μουσική της Ρωσίας, να μιλήσουμε για αυτή. Εμείς στο παρελθόν έχουμε κάνει κάποια αφιερώματα με αφορμή τον Αλέξανδρο Κατακουζινό και τον Πολυκράτητο Θεμιστοκλή, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την ρωσική μουσική, εκκλησιαστική μουσική, και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη Βασίλισσα Όλγα, η οποία είχε προέλθει από την Ρωσία και η οποία αγαπούσε πάρα πολύ να εκκλησιάζεται, αλλά φυσικά το αυτή της είχε μάθει σε συγκεκριμένα ακούσματα και από τότε...
Τι καταλαβαίνω.
Και είναι και απόλυτα λογικό. Από τότε έχουμε τις απαρχές της πολυφωνικής μουσικής στην Ελλάδα, με υπέροχες μελωδίες, με ωραίες προσαρμογές, πρέπει να το πούμε αυτό, όπως και σήμερα υπάρχουν και σε ναούς του κέντρου, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Ναι. Αλλά πάμε λίγο να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί εγώ θα ήθελα μέσα από αυτό το αφιέρωμα να γνωρίσουν οι ακροατές μας ποια είναι η απαρχή και ποια είναι η συνέχεια και μέχρι σήμερα η εκκλησιαστική μουσική στη Ρωσία.
Η μουσική γενικώς στη Ρωσία, όπως και σε όλη την Ευρώπη, ήταν επηρεασμένη το 18ο αιώνα από την Ιταλία. Στην Βιέννη κυριαρχούσε ο Σαλιγέρι και όχι ο Μότσαρτ. Είναι λογικό. Έτσι και μέσα στη μέση το 18ο αιώνα φέρανε στην Αγία Πετρούπολη Ιταλούς, Γκαλούπι συγκεκριμένα, και αυτός δίδασκε εκεί. Και από αυτόν βγήκανε μεγάλοι μουσουργοί, ο πατριάρχης ας πούμε της ρωσικής μουσικής, αυτός που ξεκίνησε είναι ο Δημήτρη Μπαρτνιάνσκι. Ήταν μαθητής του, σπούδασε και μετά στην Ιταλία, και βέβαια αυτό γεννήθηκε το 1751, και όπως καταλαβαίνετε είναι η εποχή που ζούσε και ο Μότσαρτ. Ήταν εκεί τότε τριάδα, Μπαρτνιάνσκι, Μπυριζόφσκι, Βέντελ, τρεις μεγάλοι Ρώσοι συνθέτες αυτής της εποχής. Η μουσική τους είναι ουσιαστικά ύστερο μπαρόκ. Έχουν φέρει το λεγόμενο πνευματικό κοντσέρτο, σαν μουσική βασισμένο στο ιταλικό μοτέτο, με πολλά πολυφωνικά και αντιστοιξιακά στοιχεία, με φουγκάτι και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο συγκεκριμένος ο Δημήτρη Μπαρτνιάνσκι για πάνω από ένα τέταρτο αιώνα είχε τη θέση του μαέστρου και του διευθυντή της χοροδίας της αυλής. Σπουδαία θέση, ουσιαστικά πρώτος στην κατάταξη όλων των μουσικών της αυτοκρατορίας. Έχει εκδώσει τότε όλα τα κονσέρτη του, 32 έχει γράψει από όσο θυμάμαι. Και εμείς θα σας παρουσιάσουμε 2 από τα έργα του, ένα Άξιονιστή και ίσως το πιο γνωστό το έργο, Χερβικός Ύμνος νούμερο 7.
Αν ανατρέχαμε λίγο στο χρόνο, και φυσικά θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και αυτά τα υπέροχα τα οποία ηχογραφήθηκαν επί τούτου εδώ στην ΕΡΤ, να το πούμε, από τους καλούς μας ηχολήπτες, με αφορμή τα 1000 χρόνια της Ρωσικής Εκκλησίας, και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Αν πηγαίναμε λοιπόν λίγα χρόνια πίσω, εκεί στην εποχή του 1850 και εντεύθεν, τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε εκτός από τον μεγάλο Μπορτνιάνσκι? Ποιοι άλλοι μεγάλοι δάσκαλοι υπήρχαν εκείνο τον καιρό?
Το θέμα είναι ότι μετά το θάνατο του Μπορτνιάνσκι η μουσική αυτή ήταν ήδη απαρχαιωμένη. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, η μουσική αυτή ήταν πολύ πομπόδες. Χρειάζονταν μεγάλες χοροδίες. Αυτά τα φουγκάτι είχαν φύγει ήδη από τη μόδα, από τη μουσική της Ευρώπης. Και μετά από αυτό το μεγάλο όγκο έγινε επιστροφή στις ρίζες, στις βάσεις. Εκδόθηκε μάλιστα από τον επόμενο και μεθεπόμενο διευθυντή της χοροδίας, Αυλικής, εκδόθηκαν νότες για τις εκκλησιαστικές χοροδίες βασισμένες στις παραδοσιακές μελωδίες. Οι παραδοσιακές μελωδίες, πρέπει να πούμε ότι μαζί με την θρησκεία, μαζί με τα εκκλησιαστικά κείμενα, έχουν έρθει και οι μελωδίες από το Βυζάντιο. Κάποια μοιάζουν πάρα πολύ. Ας πούμε, το πρώτο κομμάτι που θα τραγουδήσουμε εμείς σε αυτή την ενότητα, Προημιακός Ψαλμός, βασίζεται σε ένα ελληνικό μέλος. Προφανώς καταγράφηκε με αυτό το τρόπο. Βέβαια, επηρεάζονται, επειδή είναι διαφορετικοί τρόποι, δεν υπάρχουν αυτά τα μικροημιτόνια που έχετε εσείς στη δική μας μουσική, δεν υπάρχουν στη μουσική παράδοση. Θα μπορούσαμε να δείξουμε σαν το παράδειγμα πώς επηρέασε η ελληνική μουσική, η βυζαντινή μουσική, το απολυτίκιο του τρίτου ήχου.
Πάμε να το πούμε.
Στα ρωσικά ακούγεται έτσι. Τα βυσιλάτσα νιμπέσναια, τα ράδουιτσα ζυμνάια.
Εφρενέ στο ταουράνια, γαλλιά στο ταϊπίλια.
Και πώς είναι στα βυζαντινά?
Εφρενέ στο ταουράνια, αγαλλία στο ταϊπίλια.
Είναι ακριβώς η ίδια μελωδία.
Είναι ακριβώς το ίδιο. Πολύ ενδιαφέρον. Και αν πάμε πίσω τώρα, γιατί η κουβέντα μας κάνει κύκλους, αλλά έχει ενδιαφέρον, πού θα πρέπει να ανατρέξουμε για να βρούμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης, του Ιβάν, ίσως πιο πίσω, γιατί προφανώς έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά χρόνια από τον εκχριστιανισμό των Σλάβων.
Αν θα πάμε εκεί, δηλαδή η βασική μουσική για πολλούς αιώνες ήταν λεγόμενη «Σνάμινε πένιε», δηλαδή «Αγγιλωτό». Είναι βασισμένο στη σημειογραφία βυζαντινή.
Ο άσμα νάμενη. Το οποίο έχουμε πει αρκετά πράγματα, ναι. Αλλά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, με δύο λόγια, τι είναι το σνάμενη?
Ακριβώς παρόμοιο με τα βυζαντινά. Δηλαδή, είχαν παρόμοια γραφή, παρόμοιους τρόπους, τραγουδούσαν μονόφωνα. Δυστυχώς, εγώ δεν γνωρίζω καλά. Την δεκαετία του 90, μόλις ξεκίνησε να ανοίγεται η εκκλησία στη Ρωσία, βασικά μετά το 1988, που ήταν 1000 χρόνια από την βάφτιση της Ρωσίας, τότε ξαναμπήκε η Εκκλησία στις ζωές μας. Μέχρι τότε ήταν ουσιαστικά υπό απαγόρευση.
Είναι σημαντικό ότι ακόμα επιβιώνουν τέτοιοι ύμνισνάμενοι.
Τώρα έγινε αναβίωση. Ουσιαστικά χάθηκε αυτό για αιώνες. Σνάμενοι Ρασπεύ χάθηκε για περίπου 300 χρόνια. Μετά ήρθε τρίφωνη μουσική στη Ρωσία. Πουτιβόι Ρασπεύ, δηλαδή τρεις δρόμοι, τρεις τρόποι. Τρίφωνη μουσική ήταν. Μετά επηρεάστηκε μετά το 1653, όταν έγινε επανένωση με την Ουκρανία. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή μουσική, διότι η Ουκρανία βρισκόταν υπό την Πολωνία. Η Πολωνία ήταν ευρωπαϊκή χώρα. Και έτσι μπήκε και πολυφωνική μουσική, ειδικά με τον Πέτρο το Μέγα, που ήταν μεγάλος μεταρρυθμιστής γενικός. Και ήθελε να μπούμε στην Ευρώπη με όλους τους τρόπους. Πριν από αυτόν, η δυτική μουσική δεν επηρέαζε καθόλου την εκκλησιαστική ρωσική μουσική, όπως και οι δυτικοί τρόποι ζωής δεν επηρεάζανε καθόλου τους τρόπους ζωής των Ρώσων. Ήταν εχθρικοί οι Ρώσοι εναντίον της Δύσης γενικώς.
Σταθερά αυτό συμβαίνει?
Όχι.
Όχι,
δεν θα έλεγα.
Γιατί μπορούμε να πούμε, και σωστά το λέτε, ότι έγιναν όχι μόνο καλοί μίμοι, αλλά ξεπέρασαν και στη μέθοδο ακόμα και τις ευρωπαϊκές σχολές. Εγώ μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, λόγω χάρη τον μπαλέτο, μπορώ να αναφέρω τη μουσική, το κονσερβατόρι, που έχουμε κάνει και άλλες συνεντεύξεις εδώ πέρα με ομοεθνείς σας, και πραγματικά μου έχουν πει ότι ήταν απαράμιλη η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν εκεί μέσα στις σχολές.
Με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι σε όλα γίνονται αυτά.
Yeah.
Θα ήθελα να εστιάσω στην εκκλησιαστική μουσική. Mm. Άλλοι μεγάλοι δάσκαλοι που εμφανίστηκαν λίγο πριν το κομμουνιστικό καθεστώς, έχουμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα που άφησαν τη σφραγίδα τους?
Βεβαίως. Το δεύτερο τρίτο του 19ου αιώνα είναι η επιστροφή στις ρίζες. Γίνονται, και εμείς θα σας παρουσιάσουμε μερικά κομμάτια, όπου είναι διασκευές των γνωστών παραδοσιακών μελωδιών. Και εκεί κάνουν διασκευές. Αρκετά απλές, πανέμορφες βέβαια, αλλά σχετικά απλές. Και προτείνονται σε όλες τις εκκλησίες να μην κάνουν υπερβολές και κάνουν αυτό. Όμως στο τέλος του αιώνα υπάρχει μια γενιά που γεννήθηκε περίπου 1850-60-70, οι οποίοι μεγάλωσαν με τη μουσική του Τσαϊκόφσκι και, mm. και των λοιπόν, και δεν μπορούσαν να συνεχίζουν αυτό το απλοϊκό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα Αρχάγγελσκι, Νικόλσκι, Ιπολίτοφ, Ιβάνοφ, Νικολάι Κέντροφ και βέβαια Τσιουσνακόφ, για μένα από τους μεγαλύτερους συνθέτες εκείνης της εποχής. Τα δικά τους έργα θα σας παρουσιάσουμε, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτά συγκεκριμένα.
Φυσικά, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί εκτός από το αξιονιστή και το χειρουβικό που ακούσαμε στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε μια άλλη ενότητα με τον προημιακό ψαλμό «Νίνα Πολύς και το χαίρεται εν Κυρίω δίκαιη», έτσι δεν είναι? Για να μιλήσουμε για αυτά τα τρία έργα.
Αυτά τα τρία έργα βασίζεται στη ελληνική μελωδία. Ο «Νίνα Πολύς» σε μέλος του Κιέβου. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα τα μεγάλα πνευματικά κέντρα, δηλαδή στα μοναστήρια και στις λαύρες που υπάρχουν στη Ρωσία, αναπτύχθηκε δική τους μουσική παράδοση, το οποίο είναι πολύ λογικό. Και αναπτύχθηκαν δικές τους μελωδίες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν. Αυτές τις μελωδίες, ας πούμε, που μόλις ακούσατε από μας και προημιακό ψαλμό και στον «Νίνα Πολύς», τις χρησιμοποίησε μετά ο μεγάλος Ραχμάνινοφ στους δικούς του Ισπυρινούς. Με τη δική του βέβαια εναρμόνιση, εντελώς διαφορετική. Εδώ ακούτε μια απλή εναρμόνιση, ενώ αυτός κεντάει.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική. Ο λόγος για την Ρωσική Εκκλησία επί της Οδού Φιλελλήνων ή όπως είναι πιο σωστά η ονομασία της, Αγία Τριάδα Σωτήρα Λυκοδήμου, και με αυτήν την ευκαιρία η χοροδία της Εκκλησίας με μαέστρο τον Βαλερί Ορέσκιν ηχογράφησε για λογαριασμό της εκπομπής στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ μέλη από το ρεπερτόριο που αγαπούν και αυτοί να ερμηνεύουν εκεί στη Ρωσική Εκκλησία. Παράλληλα όμως είχαμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε και με τον πατέρα Συνέσιο, ιερατικός προϊστάμενο του ναού, ώστε να γνωρίσουμε και την μεγάλη, θα έλεγα, ιστορία της συγκεκριμένης εκκλησίας. Σήμερα στην επιμέλεια του ήχου είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος. Να μιλήσουμε λίγο για το σύνολο το οποίο υπάρχει εκεί στη Ρωσική Εκκλησία, οι ψάλτες, η χοροδία, η ψαλτική χοροδία αυτή, η οποία ψάλει κάθε Κυριακή. Πόσα άτομα έχει, πόσες φωνές έχει και το ρεπερτόριο, αν μπορούμε να πούμε τι ακόμα ερμηνεύεται συνήθως εκτός από αυτά που ακούμε εδώ.
Παραδοσιακά στην Ρωσική Εκκλησία είναι 4 φωνές, δηλαδή μεικτή χοροδία. Έτσι έχουμε κι εμείς. Στη δική μας χοροδία είναι λίγοι επαγγελματίες μουσικοί. Δηλαδή είμαστε 5-6 άτομα επαγγελματίες μουσικοί. Οι υπόλοιποι είναι ερασιτέχνες που έρχονται με μεγάλη χαρά, μας βοηθάνε και προσπαθούν όσο γίνεται, αλλά βέβαια βασίζεται στους επαγγελματίες, αυτούς που μπορούν να διαβάσουν νότες και καταλαβαίνουν και προχωράνε πιο γρήγορα.
Ρεπερτόριο που ερμηνεύεται εκεί στην Ρωσική Εκκλησία τις Κυριακές, εκτός από τους Ρώσους συνθέτες, μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο.
Ρώσους. Έχουμε 2-3 κομμάτια βουλγάρικα και σέρβικα, αλλά βασικά είναι Ρώσοι συνθέτες.
Και βέβαια το εκκλησίασμα πρέπει να πούμε ότι συναποτελείται και από Ουκρανούς.
Αυτονόητο. Είναι ένας λαός.
Ένας λαός. Να ακουστεί αυτό. Είναι ένας λαός, θέλω να ακουστεί.
Επίσης, ξέρετε τι λένε, ρωσικά κτλ. Σωστή ονομασία είναι εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα.
Σλαβωνική.
Είναι γλώσσα στην οποία μετέφρασαν ο Κύριλλος και η Μεθόδιος.
Έτσι, από τότε.
Αυτή είναι, από τότε. Η ρωσική γλώσσα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ακούγεται στην εκκλησία. Όπως και η ελληνική γλώσσα κοινή είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ακούγεται στην ελληνική εκκλησία.
Έχει τη σχέση, θα λέγαμε, του παππού και του εγγονού, κάπως έτσι, του πατέρα και του γιού.
Ναι.
Κατά κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Και βέβαια εκεί κάνετε και εκδηλώσεις ευκαίρως ακαίρως και τώρα πραγματοποιούνται και μια σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τα 1000 χρόνια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για αυτές.
Ναι, ήταν η ιδέα του πατέρα Συνέσιου να κάνουμε και εκδηλώσεις στην εκκλησία, μουσικές. Κυρίως είναι με την εκκλησιαστική μουσική, αλλά όχι μόνο. είναι ο φλαουτίστας Δημήτρης Κούντορας. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο είναι ένα οργανικό σύνολο De Profundis. Μέχρι τώρα τραγουδούσαμε το Stabat Matra από το Περγολέζι την αντίστοιχη εποχή πριν το Πάσχα. Κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις.
Και υπήρχε και άλλη μια εκδήλωση που εγώ πρέπει να την αναφέρω, γιατί ήταν και η ευκαιρία της γνωριμίας μας. Αυτή με τον τενόρο τον Γιάννη τον Χριστόπουλο,
ναι,
και τον γνωστό, ναι, και διακεκριμένο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θεολόγο και, ναι, μουσικό, που ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή επίσης. Πάμε λίγο να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι η κουβέντα μαζί σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ερμηνεύσετε εδώ το Φως Ηλαρών και το Πάτερ Ημών. Ποιοι είναι οι μελοποιοί του?
Φως Ηλαρών είναι ο Αρχάγγελς και έχει γράψει. Μετά από αυτή την εποχή απλής μελοποίησης, ας πούμε, και εναρμόνισης, βγαίνουν καινούριοι συνθέτες και γράφουν ολόκληρα έργα, σαν σύνολο. Δηλαδή, ο Αρχάγγελσκι, Νικόλσκι και άλλοι έχουν γράψει σαν κύκλος, Εσπερινή. Δηλαδή, όπου ήταν όλα, είχαν παρόμοιες ιδέες όλα τα έργα του Εσπερινού. Όταν εμείς μιλάμε για το Εσπερινό, εμείς στη ρωσική παράδοση είναι ενωμένα Εσπερινός και Όρθρος. Είναι μαζί. Ονομάζεται ολονύχτια.
Και την επόμενη γίνεται η λειτουργία, ξεχωριστά.
Ναι, και την επόμενη γίνεται η λειτουργία, ναι. Και έτσι το Φως Ηλαρών είναι ουσιαστικά ήδη ρομαντική μουσική, αλλά βασισμένη στη παράδοση. Χωρίς υπερβολές του Μπορνιάνς και χωρίς υπερβολές της μπαρόκ και κλασικισμού, ας πούμε. Πάρα πολύ όμορφα έργα.
Και το Πάτερ Ημών που θα ακούσουμε?
Πάτερ Ημών είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο έργο. Θα το ακούσετε. Απλό και συγκινητικό.
Με ποιο μελοποιώ εδώ?
Νικολάη Κεντρόφ, πατέρας. Προφανώς.
Ιερέας. Και...
όχι, πατέρας, επειδή υπήρχε
και ο
γιος. Νικολάη Κεντρόφ, ο γιος, που επίσης ήταν συνθέτης.
Πολύ ενδιαφέρον. Από τον πατέρα στο γιο συνεχίζεται,
ναι, ναι,
η παράδοση.
Ναι, 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 ναι.
Όπως και εμείς εδώ στην καθημάς βυζαντινή μουσική έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Και ακούμε βέβαια μετά το «Ιδού διευλογείται των Κύριων», ο ψαλμός ο 133ος.
Αυτό είναι εξαιρετικό έργο, γιατί είναι γραμμένο στον ντομίζωνα και αν δείτε τη παρτιτούρα δεν υπάρχει κανένα σημείο αλλοιώσεις. Ούτε μία δύση, ούτε μία ύφεση, και όμως πηγαίνει από όλες τις τενετονικότητες. Δηλαδή σε όλα τα άσπρα πλήκτρα, ας πούμε, το πιάνο, εξαιρετική μουσική. Όταν το πρώτα είδα, πρώτα άκουσα, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς σας αρέσει.
Συνεχίζοντας, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή εκκλησιάζονται και αρκετοί οι οποίοι δεν είναι σλαβόφωνοι εκεί στην Ρωσική Εκκλησία, και εγώ θα ήθελα να ακούσω τις εντυπώσεις τους, γιατί έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και πολλοί έρχονται και ας μην έχουν ρώσικη καταγωγή ή ουκρανική, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ να ακούν αυτή τη χοροδία που εσείς διευθύνετε. Είναι αλήθεια αυτό?
Έτσι πιστεύω, ελπίζω να είναι αλήθεια, ελπίζω να τους αρέσει. Χαίρομαι αν τους αρέσει, γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε.
Και είναι και το μοναδικό παράδειγμα έτσι, στην Ελλάδα, η μοναδική περίπτωση έτσι, που υπάρχει ρωσική μουσική όλο το έτος, εκκλησιαστική αυτό εννοώ.
Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει στο Μενίδη Παναγία Σωμηλά που είναι επίσης τα ρωσικά. Υπήρχε, δεν ξέρω αν τώρα υπάρχει, στην Αχαρνών, στο μεγάλο ναό.
Άγιο Παντελήμωνο.
Στον Άγιο Παντελήμωνο, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα.
Οπότε βλέπουμε
εγώ,
και παρόμοιες προσπάθειες.
Από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια, πήγα κατευθείαν εκεί.
Εκτός από την εκκλησιαστική μουσική, ασχολείστε και με το κομμάτι της εξωτερικής μουσικής, σαν μονοδός, σαν σολίστας, λόγου χάρη.
Σαν χοροδία ή εγώ σαν...
Σαν σολίστας.
Σαν σολίστας εγώ δεν είμαι τραγουδιστής, είμαι μαέστρος. Σαν μαέστρος έχω δουλέψει αρκετά πολύ, έχω δουλέψει σε διαφορετικά οδεία, έχω συνεργαστεί με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον Θόδωρο Αντωνίου, έχω μάθει πάρα πολύ από αυτόν, έχω δουλέψει με τη χοροδία της ΕΡΤ σαν μαέστρος, έχω δουλέψει και με την ορχήστρα μπαλέτο, έχω διευθύνει Ζιζέλ πριν 15 χρόνια, έχω κάνει κάποια πράγματα.
Να περάσουμε στη συνέχεια στο «Κύριος φωτισμός μου» του Νικόλς.
Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό έργο σε σχέση με τα άλλα. Εδώ επιστρέφει ο Νικόλς και στο ίσως και πομπόδες ύφος. Εδώ μπορείτε να ακούσετε τις απίστευτες δεκιμάνσεις. Από το φορτίσιμο ξαφνικά κατεβαίνει. Παρόλο που στην παρτιτούρα δεν γράφει αλλαγές στο τέμπο, εννοούνται ότι δεν πρέπει να είναι όλο με το ίδιο τρόπο. Δεν γράφει πάρα πολλά. Βασίζεται στο γούστο και στις γνώσεις του εκάστοτε μαέστρο. Πρέπει να ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάς και βέβαια είναι πάρα πολύ εκφραστική η μουσική. σε οδηγεί.
Δίνει ελευθερία στο μαέστρο, ε?
Δίνει ελευθερία, αλλά σε οδηγεί πολύ ξεκάθαρα. Αυτοί οι συνθέτες τελευταίοι που σας ανέφερα είναι αμιγώς χοροδιακοί συνθέτες. Όλοι αυτοί ήταν μαέστροι, όλοι δουλεύανε στις εκκλησίες και γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τις φωνές, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τις χοροδίες και αυτό ακούγεται.
Πολύ σημαντικό. Σήμερα, αν επισκεφτούμε μια πόλη της Μόσχας, όχι ντε και καλά την πρωτεύουσα, τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε σε έναν κανονικό ναό, όχι καθεδρικό λόγου χάρη, έναν ναό του μέτρου ας πούμε, που εκεί πραγματικά υπάρχει η πολυφωνική ρωσική εκκλησιαστική μουσική.
Ρωσική μουσική. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε, ναι, πάρα πολλοί μαέστροι αγαπάνε τον Μπορτνιάνσκι. Εγώ τον βρίσκω λίγο υπερβολικό. Επίσης απαιτεί μεγάλη χοροδία. Εμείς δεν την έχουμε, γι' αυτό προτιμώ να κάνω πιο απλά πράγματα. Επίσης προσωπικά ας πούμε για τα δικά μου γούστα, θέλω να παραπέμπει περισσότερο στην προσευχή μου.
Στην κατάνοιξη.
Να μην αποσπάει την προσοχή του πιστού που ήρθε στην εκκλησία. Η μουσική του Μπορτνιάνσκι, κατά τη γνώμη μου, δεν πολύ βοηθάει σε αυτό.
Δεν γίνεται τόσο ήσυχη.
Δηλαδή, εγώ δεν τη βάζω. Αλλά πάρα πολλοί μαέστροι θέλουν να ακούσει αυτή η μουσική. Με δικαίωμά τους. Μπορείτε να ακούσετε και αυτόν, μπορείτε να ακούσετε και τον Τσαϊκόφσκι, που επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολύ θρησκευτική μουσική. Είναι περισσότερο γερμανικό ύφος παρά ρωσικό. Για μένα, οι μεγαλύτεροι συνθέτες πραγματικά είναι αυτοί του τέλους του 19ου αιώνα. Τελευταίο τέταρτο 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα μέχρι την Επανάσταση βέβαια.
Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση σήμερα, πως αυτή ενυπάρχει εκεί στο μεγάλο αχανές κράτος αυτό της Ρωσίας, αλλά έχετε πολύ καλή εικόνα, μπορούμε να αναφέρουμε έτσι μία-δύο προσωπικότητες ή και χοροδίες ακόμα που εσείς θεωρείτε ότι πραγματικά ξεχωρίζουν και ότι θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε εκεί? Δηλαδή αν αύριο πήγαινε κάποιος φιλόμουσος και ήθελε να ακούσει κάτι το ωραίο και να εκκλησιαστεί προφανώς, γιατί πολύ σωστά το είπατε ότι μας ενδιαφέρει και η ησυχία για να υπάρχει ο εκκλησιασμός, πού θα μπορούσαμε να τον παραπέμψουμε, πού θα τον παραπέμπατε?
Μετά το 1988 που γίνανε οι εορτασμοί των 1000 χρονών από την βάφτιση της Ρωσίας, έγινε μεγάλη ανάπτυξη, πάλι αναγέννηση της χοροδιακής εκκλησιαστικής μουσικής, η οποία ήταν ξεχασμένη για 70 χρόνια σχεδόν. Βγήκανε πάρα πολλές χοροδίες. Εμφανίστηκαν όλες καινούριες χοροδίες σε πάρα πολλούς ναούς. Θα βρείτε, μπορείτε να ακούσετε πάρα πολλά πολλές χοροδίες. Και βέβαια υπάρχουν χοροδίες των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επαγγελματικές χοροδίες.
Πάμε στο μήτερ του Θεού.
Τσεσνάκοφ. Παύλ Τσεσνάκοφ. Για μένα είναι η κορυφή της εκκλησιαστικής ρωσικής μουσικής. Ο Παύλ Τσεσνάκοφ υπήρξε καθηγητής και μαέστρος στην ιερατική σχολή της Συνόδου της Μόσχας και είναι αμιγός χοροδιακός συνθέτης και το μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι εκκλησιαστική μουσική. συνδυάζει απίστευτα καλά την παράδοση, τη γνωρίζει και καινούρια μουσική γλώσσα. Μουσική γλώσσα του τέλους του 19ου αιώνα. Αυτό το συγκεκριμένο έργο δεν είναι ακριβώς κανονικό, δεν είναι λειτουργικό κείμενο, δεν έχει. Ήταν γραμμένο το 1916, όταν ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έχει γράψει ένα κύκλο με 6 χοροδιακά κομμάτια, θρησκευτικού περιεχομένου, μεν, αλλά δεν μπαίνει στο κείμενο της λειτουργίας. Mm-hmm. Και εδώ λέει η μητέρα του Θεού, φύλαξε υπό τη σκέπη σου.
Φύλαξε όμως υπό τη σκέπη σου, αυτό που λέμε, ναι. Πολύ όμορφο.
Πανέμορφο έργο.
Επιστρέφοντας λοιπόν, εγώ θα ήθελα, κατακλείοντας αυτήν την πολύ όμορφη κουβέντα, καταρχήν να αναφέρουμε αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει, είτε είναι επαγγελματίας είτε όχι, και θέλει να μπει στο σύνολο της χοροδίας, πού μπορεί να σας βρει.
Κάθε Κυριακή, 8.30 με 10.30, όσο είναι η λειτουργία, εκεί. Πρέπει να έρθει να μιλήσουμε και προσωπικά αφήνω όλους να μπαίνουν. Ελάχιστοι μένουν.
Και γίνονται κάποια μαθήματα συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα?
Όχι, δεν γίνονται. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι εμείς πρέπει να δουλεύουμε και είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο για πρόβα. Ουσιαστικά είναι όλο πρίμα βίστα. Αυτό που ξέρουμε, που θυμόμαστε, είναι ελάχιστες πρόβες μέσα στη χρονιά που μπορούμε να κάνουμε.
Πρίμα
βέβαια, για αυτή την εκπομπή κάναμε πρόβες, αυτονόητα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, πρίμα βίστα και όσοι πιστοί προσέλθετε. Εγώ θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Βαλέριο, ο οποίος σήμερα έκανε τον κόπο να έρθει εδώ στην ΕΡΤ, που είναι γνώριμη βέβαια. Πολύ καλά, μιας και έχει διατελέσει και μαέστρος, μας είπε παλαιότερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή την κουβέντα, τι ακόμα πρέπει να προσθέσουμε που ενδεχομένως να το αφήσαμε απ' έξω? Τι πρέπει να ακουστεί προς τους ακροατές του τρίτου προγράμματος που ασχολούνται εδώ και ακούνε την εκκλησιαστική μουσική?
Ανεξάρτητα από την γλώσσα, από την εποχή, από το ύφος, η μουσική είναι αυτό που μας ενώνει. Και η μουσική ειδικά που απευθύνεται προς το Θεό, η προσευχή, γιατί η μουσική είναι η προσευχή, είτε την έγραψε ο Βιβάλντι, είτε ο Μπαχ, είτε ο Μπαρνιάνσκι, είτε ο Μότσαρτ, είτε ο Βέρντι, μιλάει για πράγματα που είναι πέρα από τον άνθρωπο. Η μουσική δεν χωρίζει, πρέπει να ενώνει. Δεν παίζει ρόλο αν είναι ρωσική μουσική, ιταλική, γερμανική.
Και αυτό άλλωστε να πούμε ότι είναι και το μότο της εκπομπής μας. Η γέφυρα, γι' αυτό ονομάζεται και Εγνατία Οδός, όταν γεφυρώνεται η Ανατολή με τη Δύση, μέσω της μουσικής, εκκλησιαστικής μουσικής και φυσικά, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι πάντοτε προσευχητική μουσική.
Ναι.
Με άλλο δρόμο καθένας, αλλά προφανώς ο σκοπός και ο τερματισμός είναι εκεί.
Ναι, και η μουσική πρέπει να μιλάει στη ψυχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο σκοπός της μουσικής. Δεν έχει λόγια, δεν μπορείς, δεν έχει συγκεκριμένη έννοια η μουσική. Μιλάει στη ψυχή και δημιουργεί συναίσθημα.
Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εσάς και το σύνολο. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να αναφέρουμε ποιοι μετήχαν στη χοροδία. Θέλουμε να ακούσουμε τα ονόματά τους, γιατί έκαναν τον κόπο να έρθουν εδώ και να ηχογραφήσουν για μας. Να τους πούμε λοιπόν έναν προς ένα.
Ναι. Στη χοροδία μας είναι σοπράνο, είναι Ελίνα Ιωαννίδη, η Ανέτα Εξάρχου και η Μαρίνα Ριτσικάλοβα. Στη σάλτο είναι Ζερμένα Ιωαννίδου και Λένα Λάρινα. Στους τενόρους είμαι εγώ και ο Στέλιος Κιαδάς. Και στους μπάσους είναι ο Πέτρος Αγκίφ και ο Αλέξανδρος Σημεωνίδης.
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για ό,τι κάνατε, και εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο εις το επανειδήν.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθετε να μας ακούσετε και ζωντανά.
Φυσικά, με την πρώτη ευκαιρία θα είμαστε εκεί. 8.30 με 10.30 κάθε Κυριακή, λοιπόν, η Θεία Λειτουργία που πραγματοποιείται εκεί. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.